Kuuntelet ohjelmaa Uusheräys tänään. Uusheräys on yli 100-vuotias herätysliike Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Mutta millainen herätysliike Uusheräys on? Tässä ohjelmassa tutustumme Uusheräyksen ihmisiin, toimintaan ja arvoihin.
Tapio Siljander on yksi Uusheräyksen merkittäviä puhujia ja hänen syntymästään on kulunut tänä keväänä 100 vuotta. Hänestä ja hänen elämästään ja perheestä ja siinä elämisestä on minun kanssa tänään keskustelemassa hänen poikansa Esko Siljander ja minun nimeni on Eeva Pouke. Esko, tervetuloa tähän haastatteluun.
Kiitoksia, kiitoksia.
Esko, millainen perhe tämä Tapio Siljanderin perhe oli?
Mehän ollaan se suurperhe. Meitä oli lapsia kaikkiaan 12 ja nämä on sen perheen viides lapsi. Ja hirveän paljon voisi kertoa, mutta kyllä mä katson, että meillä oli hyvä koti. Köyhyys oli kyllä joka päivästä, mutta enemmän se oli varmaan vanhempien puheessa kuin omaa kokemaa. Että vanhemmilla oli varmaan huoli köyhyydestä, miten toimeen tullaan, mutta ruokaa oli joka päivä ja ei mulla mitään köyhyyden tunnetta ollut, se oli varmaan enempi vanhempien huoli. Meitähän oli sitten leikkikavereita ja joskus tappelukavereitakin omassa takaa ihan riittävästi. Mutta kyllä niistä on erittäin, erittäin hyvät muistot. Ensimmäinen koti oli siellä Oululännin Pyhäjärvellä Jokikylällä. Ja vaikka köyhyyttä oli, niin niihin ensimmäisiin 10 vuoteen kyllä liittyy kaikkein valoisemmat ja parhaimmat muistot.
Eli ensimmäisiin 10 vuoteen sä oot 5. lapsi, niin sinun jälkeen sitten siihen ehti syntyä kuinka monta lasta?
Montako? Niitä tulee kuin 12. 7 mun jälkeen.
Niin. Eli perheessä kuinka monta tyttöä ja kuinka monta poikaa teitä on?
Joo, meitä oli 8 poikaa ja 4 tyttöä ja velistä on nyt 2 sitten jo haudassa.
Niin, että edes menneitäkin jo. No,
kyllä.
Eli oliko se maanviljelysperhe?
Meillä oli pieni tila. Vajaa 4 hehtaaria oli peltoa ja pikkusen oli metsää, pari lehmää navetassa, hevonen, muutamia kanoja.
Eli se on ollut myös hyvin työtäyteistä.
Kyllä työntäyteinen, etenkin vanhemmille. Toki sen ikäisenä, kun siellä on asunut ja ollut, niin ei vielä työtä niin pienille lapsille kovin paljon ollut, mutta muistan kyllä niihinkin osallistuneeni jo alta koulun iässä.
Sanoit tuossa, että 10 ensimmäistä vuotta olivat onnellisia merkittäviä, sitten teidän perhettä kohtasi tragedia.
No kyllä. Silloin kun täytin 12, niin kohta tuli kyllä mustia pilviä elämään äidin kuoleman kautta. Mutta tämä muistosta voisi vielä sanoa sen, että kerroin äsken, että oli hyvä koti ja onnellinen lapsuus, voin näin sanoa. Mutta oli siinä huolenaiheita kanssa ja semmoinen aina silloin tällöin palautunut mieleen, että vaikka se oli turvallinenkin, niin oli mulla suuri huole ja semmoinen pelko isän terveydestä, kun hän oli 40-vuotiaana saanut jo vakavan sydänsairauden. Ja minä kyllä varmaan jo paljon ennen kouluikää rukoilin isälle 10 vuotta elinaikaa lisää. Ja se jatkuu illasta iltaan ja vuodesta toiseen, mutta en mä kyllä vähentänyt tämä 10 vuoden pyyntöä ollenkaan. Ihan aikuisikään saakka rukoilin hänelle elinpäiviä lisää ja rukoukset on kuultu.
Ja isä eli sitten pitkän elämän.
27 vuoden ikään ehti ja vähän ylikin.
Niin, todella pitkän elämän. Siihen teidän perheeseen kuului sitten tämä uusheräys jollakin tavalla. Miten se tuli siihen teidän perheeseen tai oliko se aina?
Mä en ihan tarkkaan tiedä, mutta mun äitini oli kuitenkin lapsuuden uskova ja kasvanut uusheräyksen hengessä ja sellaisessa kodissa. Ja varmaan isä sai sieltä ensimmäiset vaikutteet. Ja oli hän sota-aikanaan, niin kuin hän kertoo, suruttomana miehenä rukoillut myös sitä, että saisi uskovan puolison. Ja isän rukouksena oli kuulemma ollut myös, että voisi tulla asettua sellaiselle paikkakunnalle, että siellä olisi myös uskovia ja nämä rukoukset toteutui ja sitä kautta isä niin kuin, hän kokee sen johdatuksena, tuli tähän liikkeeseen sidotuksi tai niin kuin tutustui.
Miten hänestä sitten tuli uusheräyksen puhuja? Hän teki pitkän päivätyön uusheräyksen saarnamiehenä.
No siinä on pitkän johdatuksen tuntu, mitä isä on kertonut. Mutta Matti Sorsa oli kuollut ja silloin ne toiminnanjohtaja Vilho Lauriala kysyi isää sitten puhujaksi. Ja aluksi isä toimii väliaikaisena ja myöhemmin sitten vakituisena.
Joo, eli hän oli hyvin ahkera matkamies.
No kyllä sitä oli.
Suomea ristiin ja rastiin ja oliko ulkomaita myöten?
Ja välillä myös. Taisi parinkymmenen vuoden ajan käydä Pohjois-Norjassa. Ja mulla muistu tätä haastattelua, kun mietin, niin muistui mieleen, että hän taisi käydä vuonna jo 59 ensimmäisen pitkän noin kuukauden matkan Pohjois-Norjaan ja muistan äidin huolen. Eihän silloin ollut puhelimia talossa.
Niin,
ja
niin.
Muistan sen talvi-illan, kun ne matkat aina ajoitu tammikuulle joulun jälkeen lähtivät. Ja äiti huolestuneena katsoi kodin ikkunasta, että milloin se isä tulee matkaltaan.
Joo, eli siinä on perhekin sitten pitänyt taipua näihin poissaoloihin.
No kyllä.
Joo. No, sinä siis kasvoit saarnaajan poikana. Millaista oli olla saarnaajan poika?
Mä luulen, että hyvin pienenä kyllä ymmärsin, että tuo on tärkeä tehtävä. Koska kotona oli kyllä juurrutettu tämä elämän tärkein tehtävä, että taivaaseen päästään, kun on synnit anteeksi annettu ja uskotaan Jeesukseen, niin jotenkin yhdisti siihen, että isä on tämän asian takana ja sitä julistaa. Ei se mitenkään kovin paljon varmaan normaalista vanhempi lapsisuhteesta poikennut, mutta kyllä se jonkun verran aiheutti sitten koulukavereiden taholta pientä ivailua. Ei siellä ensimmäisen lapsuuskodin kouluvuosina Pyhäjärven jokikylällä tullut sitä, kun ensimmäiset 3 vuotta kävin siellä, mutta kun oli muutettu Oulasten Matkanivan kylälle, niin kyllä siellä vähän ivailtiin. Siihen saattoi vaikuttaa myös se, että me oltiin poikkeuksellisen suuri perhe, 14 ihmistä samassa kodissa. Ja sitten kun puhuttiin vähän erilaista murretta, me oltiin savolaisia enemmän kuin pohjalaisia. Ja kyllä siitä ivailua tuli ja samalla vähän tästäkin uskovaisuudesta.
Kyllä, että siitä
mutta ei sitä mitään traumoja jäänyt, mutta muistan kyllä, että haluaisi hivenen niin kuin piilossa olla näiden asioiden kanssa, ettei joudu ivailun kohteeksi.
No entä sitten uusheräyksen yhteisössä, miten teihin lapsiin suhtauduttiin?
Sitähän käytiin ahkerasti seuroissa ja yhteisö suhtautui kyllä oman kokemukseni mukaan erittäin positiivisesti. Sitähän sai vaan lisää pisteitä, kun tiedettiin, että on Tapion poika. Ja muistan kyllä etenkin sieltä Matkanivan rukosuoneen seurasta, kun olin 10-vuotias, kun siellä ruvettiin käymään, niin kyllähän ne varmaan tiesivät nämä uskoystävät, että suurperheen lapsille ei kyllä rahaa kotona jaettu, niin kyllä ne joskus lahjovat, että pastille ja ainakin saatiin sen muistoja ja joskus pikkusen rahaa, että sai ostaa vierestä kioskista limonaadia tai tikkujäätelön.
Pientä plussaa tuli.
Pientä plussaa tuli saarnaajan pojallekin.
Kyllä. Isäsi on jo ollut edesmennyt, kuinka kauan hänen kuolemastaan on?
12 vuotta pyöristi.
Niin, ei kuitenkaan kovin kauan loppujen lopuksi. Jos ajatellaan, niin velvoittaako isän perintö tai mikä on isän perintö?
Enkä ole kyllä tästä perinnöstä mitään niin kuin rasitetta. Paremmin se on siunaus. Ja kotona saatiin hyvät evät niin kuin elämää ajatellen, ei vain kristillisyyttä ajatellen. Ja pikemminkin olisi vaan halu, ei mitään velvoitetta, pikemminkin vaan olisi halu vanhempien esimerkin mukaisesti olla rohkeampi tuomaan myös tämän elämän tärkeimmät asiat esille silloin, kun kohdataan eri ihmisiä. Että se ei ole semmoinen varauksellinen, kynnyksen yli kuljettava asia. Ja tämähän oli isälle hyvin luonteenomaista, että hän kyllä sitä piti esillä. Monesti me ollaan liiankin arkoja ja tavallaan vaietaan silloin, kun pitäisi puhua. Ja ehkä liian paljon kunnioitetaan toista, ettei vaan niin häirittäisi hänen tuntoa. Ja kun Tansaniassa on saanut tietystä syystä käydä nyt monta reissua, niin kyllä minua aina ilahduttaa nähdä, miten nuoren kirkon kristityt elävät. Siellä ei vaieta elämän suurimmasta löydöstä. Se kyllä näkyy.
Niin todellakin on kysymys elämän suurimmasta löydöstä.
Kyllä, löydöstä.
Joo. Eli oliko tämä niin kuin se perintö, jonka isäsi halusi teille lapsille jakaa tai jättää?
En mä kyllä osaa sanoa, että oliko siellä jotakin erityistä perintöä. Kyllä se, usko Jeesuksen, varmaan oli se ylin asia. Ja kyllä hänelle tärkeää oli uusheräys, mutta kyllä hänellä oli yhteyksiä paljon myös muihin kristittyihin eri ryhmissä. Ei hänellä sillä tavalla ollut sidottu.
Joo, että hän oli avara.
Niin avara myös, että tärkeimpänä.
Niin. Eli sekin myös tavallaan se avaruuskin on perintö.
No kyllä. Kristittyjä on muissakin lammaslaumassa.
Niin, kyllä. Joo, mutta että evankeliumin eteenpäin vietäminen oli se elämän rakkain asia, oliko?
Kyllä hänelle oli ainakin se, hän koki sen kutsumuksena ja kyllä se on vaikuttanut meihin lapsiin ja moniin muihin.
Mitä sä nyt, kun ajattelet sitä elämää, isäsi elämää ja sitä, mitä hän sinulle antoi, jos sulla itsellä nyt on lapsia ja lapsenlapsia, niin mitä haluat viedä niin kuin eteenpäin? Mikä on se, mikä kantaa vielä, minkä haluan viedä, antaa eteenpäin?
No kyllä se on tämä uskomisen asia ja usko tähän Jeesuksen sovitustyöhön ja se omakohtainen omistaminen. Kyllä ne on tärkeimmät. Ja sitten sen ohella voisi vielä tuoda tällaisen, kun isä korosti usein puheessaan ja meillekin, että kirjoitetun Jumalan sanan arvovaltaa ja siihen luottamista. Kun meillähän usein omat tunteet ei välttämättä aina yhdy siihen, mitä niin kuin sanaa lupaa, mutta isä niin kuin korosti sitä luottamista Jumalan sanan lupauksiin, vaikka sisällä riehus mitä tahansa. Ja kyllä itse täytyy joskus sanoa, että en ole kovin monelle kertonut, mutta ei haittaa vaikka tässä kertoa, että silloin kun epäilykset itseäni vaivaa, niin kyllä mä saatan lausua ihan ääneen itsekseni uskon tunnustuksen ja sanoa, että tämä on minun uskoni ja tämä tässä haluan riippua kiinni. Tuntuu miltä tahansa.
Niin, usko on enemmän kuin minun tunteeni.
Kyllä, ehdottomasti.
Tai myöskään minun ajatukseni
niin,
tai tietoni.
Kyllä näin juuri.
Ymmärrykseni. Tähän lopuksi, Esko, mitä haluaisit kuulijoille sanoa?
No tietenkin sen tärkeimmän, mitä isä opetti meille lapsille, mikä on elämän tärkein asia. Mutta sitten mä ajattelen noin käytännössä, Tansania on jotenkin mua puhutellut, ne nuoret kristityt siellä, että kun ne on elämän suurimman löydön tehneet, niin jotakin samaa avoimuutta elää kristittynä arkipäivän elämässä. Että nekin, jotka eivät usko, näkevät, että noilla on jotakin, mitä tulee tavoitella ja mikä kannattaa. Siellä ei vaieta sitä elämän suurimmasta löydöstä. Ja voi että, kun me kristityt rohkenisimme siihen arkipäivässä elää, että usko näkyy. Ja voidaan olla valmiita milloin tahansa se tuomaan esille sanoin ja teoin ja kutsua mukaan.
Hyvä. Tähän on hyvä päättää. Oikein siunattua kevättä sinun, Esko.
Kiitoksia.
Uusheräys tänään -ohjelmaa. Voit kuunnella Radio Dayn taajuuksilla perjantaisin varttia vaille 6.